havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Jizzaxda 4 balli zilzila yuz berdi. JM O'zbekiston yana Asakadagi zavodini profilaktika uchun yopdi. Pokiston kasalxonasiga qilingan terrorda halok bo'lganlar soni kamida 70 kishiga yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Dushanba kuni mahalliy vaqt bilan 16 dan 50 daqiqa o'tganida Jizzax viloyatida zilzila bo'lgani kuzatildi. O'zbekiston favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha zilzila kuchi 4 balga teng bo'lgan. Zilzila epitsentri Jizzaxdan 22 km, Toshkentdan 207 km uzoqlikda bo'lgan. Jizzax shahrida zilzila kuchi 3 ball darajasida sezilgan. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida seysmik faollik kuzatilmadi. JM O'zbekiston Asakadagi profilaktik tadbirlar uchun JM O'zbekiston Asakadagi zavodi profilaktik tadbirlar uchun vaqtincha yopilishini e'lon qildi. Asaka zavodida ishlab chiqarish ishlarini uskunalarini profilaktika qilish va ta'mirlash 8 avgustdan boshlandi. JM O'zbekiston matbuot xizmati Asaka zavodidagi profilaktik ishlar necha kun davom etishi haqida ma'lumot bermagan. O'tgan yilning sentyabrida JM O'zbekistonning Asakadagi zavodi qariyb 1 oyga berkitilgan. O'shanda zavod ishchilarining majburiy ta'tilga chiqarilishi avtomobillar savdosining keskin qisqargani bilan bog'langan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Kosovodagi harbiy jinoyatlar bo'yicha maxsus sud kelib chiqishi alban bo'lgan sobiq partizan Jamshid Krasnichini 1999-yilda Bolqon urushi yakunlanganidan so'ng Albaniya va Kosovo vatandoshlariga nisbatan harbiy jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topdi hamda 8 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yevropa Kengashining 2010-yilda e'lon qilingan hisobotida urushdan so'ng tarqatib yuborilgan Kosovoni ozod qilish armiyasi yuzlab serb, roma va serblar bilan aloqa qilganlikda ayblangan albanlar o'limiga aloqador ekan ta'kidlangan edi. Mazkur hujjatda jinoyatlar 1999-yilning yozida NATOning 78 kunlik bombardimonidan so'ng serb armiyasi Kosovodan chekingan paytda bu jinoyatlar sodir etilgani aytilgan. Pokistonning Kveta shahridagi kasalxonada sodir etilgan xudkush hujumda halok bo'lganlar soni kamida 70 kishiga yetdi, yaralanganlar soni 120 kishini tashkil qildi. Dushanba kuni sodir etilgan portlashda rasmiylar dastlab 60 kishi halok bo'lgani va 100 dan ortiqroq kishi yaralangani haqida ma'lumot bergan edi. Portlashdan avvalroq kasalxonaga qurolli hujumda o'ldirilgan taniqli advokat Bilol Qosiy jasadi keltirilgan. Rasmiylarga ko'ra, kasalxonada halok bo'lganlarning ko'pchiligi o'ldirilgan advokat bilan vidolashuvga kelgan jurnalistlardir. Hujum uchun mas'uliyatni Pokiston toliblari tarkibiga kiruvchi jamoat ul ahror guruhi o'z zimmasiga oldi. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkiloti Suriyaning Idlib viloyatidagi bolalar kasalxonasiga samolyotdan bomba tashlangani oqibatida 13 kishi halok bo'lganini bildirdi. Tashkilotning ma'lum qilishicha hujum 6 avgust kuni uyushtirilgan. Xalqaro tashkilot ta'kidlashicha harbiy samolyotdan tashlangan 4 bombadan 2-tasi kasalxonaga tushgan. Hujum kim tomonidan oshirilgani hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Avvalroq BMT iyul oyidayoq Suriyadagi 4 kasalxonaga hujum qilingani to'g'risida ma'lumot tarqatgan edi. AQShlik suzuvchi Michael Phelps jahon tarixida 19 marta Olimpiada chempioni bo'lgan sportchiga aylandi. 8 avgust kuni 100 metrga erkin suzish bo'yicha jamoaviy musobaqada AQSh terma jamoasi tarkibida bo'lgan Michael Phelps 100 metr masofani 3 daqiqadan sal ko'proq soniyada bosib o'tib, chempionlikni qo'lga kiritdi. Michael Phelps bu bilan o'zi avval o'rnatgan 100 metrga suzish bo'yicha jahon rekordini yangiladi. Jami Michael Phelps olimpiadalarda 23 medalni qo'lga kiritgan. 100 metrga erkin suzish bo'yicha musobaqada Fransiya jamoasi 2-, Avstraliya jamoasi 3-chi o'rinlarni egalladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda haqini tanigan qatlam. Samarqandda 50 dan ziyod farrosh viloyat hokimligi oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi. Buzuk motor. O'zbekiston havo yo'llarining yakshanbada Sankt-Peterburgda qolib ketgan yo'lovchilari Farg'onaga dushanba kuni jo'natildi. Hayotiy drama. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov narkotik furushda ayblanib qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Xatlanganni xatlov. Bosh vazir mamlakatdagi ko'chmas mulkni yoppasiga qayta ro'yxatga olishga farmoyish berdi. Foydali dangasalar. Moskva byudjetiga mehnat muhojirlari neft shirkatlaridan ko'proq foyda keltirmoqda. Pasportmi? Marhamat. Yuqori malakali mutaxassislarga Rossiya vatandoshligini berish tartibi yanada osonlashdi. Do'stning dushmani. Fathulloh Gulanga aloqadorligi fosh etiladigan har kimsani Turkiyaga topshirishni Qozog'iston rahbari va'da qildi. Millatdoshlar. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida keyingi yillarda savodli va ilmlilar ko'paydi. Ozod nazar. Farg'ona viloyat hokimi kechirim so'ramoqchi. Abdusalom Ergashev bilan suhbat. Ularning bari bugungi dasturimizda. Ozodlikning ishonchli manbalaridan olingan xabarlarga qaraganda 50 nafardan ko'proq farrosh ayol shanba kuni ertalab soat 8 da Samarqand viloyati hokimligi oldida norozilik aksiyasiga yig'ilgan. Maoshlarning darhol to'lanishi, mas'ul rahbarlarning javobgarlikka tortilishini talab qilgan norozilar rasmiylar va'dasidan so'ng tarqagan. Hodisa yuzasidan Samarqand prokuraturasi surishtiruv ishi ochgan. Tafsilotlar bilan muhbirimiz.
Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti davlat korxonasining farroshlari viloyat hokimi bilan uchrashish, may, iyun va iyul oylari maoshlarining darhol to'lanishi va korxona rahbariyatini javobgarlikka tortishni talab qilganlar. Guvohlarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha, ko'p o'tmay namoyishni tarqatish uchun kelgan 20 ga yaqin militsiya xodimini namoyishchilar ketmon va belkuraklar bilan qarshi olgan. Namoyishchilar ichida asosan ayollar bo'lgani va qo'llarida ketmon va belkuraklar bo'lgani uchun ular ham militsiya xodimlariga tikka boraverdi. Keyin ichki ishlar boshqarmasi mulozimlari, obodonlashtirish departamenti rahbari, Markaziy bank va viloyat moliya boshqarmasi mas'ullarini chaqirdi deb yozdi Ozodlikka Telegram orqali bog'langan voqea guvohlaridan biri. Ayni manbaning bildirishicha, Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti rahbari Ma'murjon Muhsinov korxona byudjetida pul yo'qligini e'tirof etgan. Shunda Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti rahbari odamlarga qarata "Nima qilaylik? Byudjetda pul yo'q, pul kelmayapti" dedi. Ayollar ichidan biri esa "Ana o'sha pullarni hamma yegansan kattalaring bilan" dedi. Oxiri mas'ul idora xodimlari ularning oyligi to'lanishini va'da bergan holda tarqatishdi deb yozdi namoyishga guvoh bo'lganlardan biri. Samarqand shahar obodonlashtirish departament davlat korxonasi mas'ullaridan birining ozodlikka aytishicha, dushanba kuni barcha ishchilarga may va iyun oylari maoshi berilgan. Iyul oyi maoshi shu hafta ichida beriladi. Shuningdek, u namoyish bo'lgan shanba kunining o'zidayoq shahar hokimi korxona boshlig'i Ma'murjon Muhsinovni ishdan olganini bildirdi. Bundan tashqari, ozodlik yuz bergan hodisa yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasida surishtiruv ishlari boshlanganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand shahar obodonlashtirish departamenti davlat korxonasi bosh buxgalteri Alisher Qodirov dushanba kuni tergovga chaqirtirilgan. Ozodlik gaplashgan mas'ul korxonada vaziyat izga tushganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Samarqand shahri obodonligiga mas'ul davlat korxonasida 1206 nafar xodim ishlaydi va ular o'rtacha maoshi 400-500 ming so'mni tashkil etadi. Ular maoshining yarmi plastik kartochkalarga o'tkazilsa, yarmi naqd pul shaklida to'lanadi. Oxirgi yillarda ozodlikka O'zbekistonda pensiya, stipendiya va maoshlarning o'z vaqtida berilmayotgani to'g'risida muntazam shikoyatlar kelmoqda. Mamlakatda naqd pulning taqchillashib borayotgani oqibatida maosh, nafaqa va pensiyalarning 6 oylab berilmayotgani kuzatilmoqda.
Samarqandlik farroshlar shanba kuni o'tkazgan norozilik aksiyasi tafsilotlari bilan tanishdingiz. Yakshanba kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Farg'onaga uchgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Boeing uchog'i parvoz paytida bitta dvigatel ishlamay qolgani tufayli Pulkovo aeroportiga qaytdi. Rasmiylar uchoqdagi 179 yo'lovchidan birortasi ham shikastlanmaganini aytmoqda. Aeroport rasmiysi Ozodlik radiosiga o'zbek uchog'i 8 avgust kuni Pulkovoda ta'mirlash uchun olib qolinganini, uning o'rniga rezervdagi samolyotlardan biri uchirilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Sankt-Peterburgning Pulkova aeroporti axborot xizmati xodimining Ozodlik radiosiga bildirishicha, bortida 179 nafar yo'lovchi bo'lgan uchoq yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 14 dan 58 daqiqa o'tganda havoga ko'tarilgan. Ammo ko'p o'tmay uning bitta dvigateli ishlamayotgani ma'lum bo'lgan. Yonilg'isini bitirish uchun Boeing 757 Peterburg aeroporti uzra 7 marta aylanishga majbur bo'lgan. Keyin esa soat 16 dan 32 daqiqa o'tganda Pulkovaga katsiz qo'ngan. Rossiya nashrlarining guvohlarga tayanib xabar berishicha, uchoq havoga ko'tarilayotgan paytda bortda qattiq ovozlar eshitilgan, ular dvigateldan olov chiqqanini ko'rganlar. Peterburg aeroportidagi favqulodda qo'nish hodisasi bo'yicha Rossiya tergov idoralari tekshiruv boshlagani xabar qilindi.
Вчера, который вернулся, да, самолёт?
Да.
Около 10 утра будет вылет, лучше после 9 утра позвонить.
Кеча аэропортга қайтган рейсни айтаётган бўлсангиз, 8-август куни соат 10 дан кейин учиши рейжалаштирилган. Лекин яхши соат 9 дан кейин телефон қилинг. Ҳозирча самолётнинг қачон учиши ҳақида аниқ маълумот йўқ. Балки рейс яна бир неча соатга ушланиб қолинишы мумкин, деди аэропортнинг ўзини Валерия деб таништирган ходими. Бу орада РИА Новости агентлиги Ўзбекистон ҳаво йўллари dagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda 7-avgust kuni Sankt-Peterburgdan ucholmay qolgan uchoq dushanba kuni ertalab Farg'onaga uchishi haqida xabar qilgan. Kichik ta'mirdan keyin uchoq dushanba kuni Moskva vaqti bilan soat 9:30 da Farg'onaga uchadi. Yangi uchoq yuborishga hojat yo'q degan agentlik manbasi texnik nosozlik sababi aniqlanganini va Pulkova aeroporti bazasida bartaraf etilayotganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Ozodlik radiosining Farg'on reisi O'zbekiston havo yo'llarining yakshanba kuni texnik nosozlik tufayli Pulkova aeroportiga qaytgan uchog'ida amalga oshiriladimi degan savoliga Pulkova aeroporti matbuot xizmati boshlig'i Vlad Kasegirin yo'q, rezervdagi samolyotlardan biri parvozga qo'yiladi deb javob berdi. Unga ko'ra, kechagi texnik nosozlik tufayli yuz bergan favqulodda holatdan yo'lovchilar aziyat chekmagan.
Nikoz znate жалоб от пассажиров не было, все были в совершенно нормальном состоянии, какой-то каких-то критических ситуаций там нами зафиксировано не было.
Yo'q, yo'lovchilardan hech qanday shikoyatlar bo'lmadi. Hammaning ruhiy holati va salomatligi barqaror. Qandaydir favqulodda holatlar biz tomonimizdan kuzatilmadi, holbuki biz bu yerda aeroportga qaytishga majbur bo'lgan samolyot yo'lovchilariga xizmat ko'rsatish uchun shifokorlarni tayyorlab qo'ygan edik. Biroq yo'lovchilardan hech kimisi ularga murojaat qilgani yo'q, dedi Vlad Kasegirin. Uning aytishicha, rezervdan olingan uchoq Farg'onaga Moskva vaqti bilan soat 10 dan 50 daqiqa o'tganda uchib ketgan. Dvigateli ishdan chiqqan O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 757-200 uchog'i esa texnik ta'mir uchun Pulkovada qoldirilgan. O'zbekiston havo yo'llari shirkati rasmiylari Ozodlik radiosining Pulkova aeroportiga qaytishga majbur bo'lgan Boeing 757-200 uchog'i yuzasidan savollariga javob berishdan tiyildilar. Shirkat matbuot xizmatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi:
"Hamma yangiliklar saytimizda bo'ladi, hozir bir narsa deya olmayman.
Fakt. Hozir muhokama qilinyapti bu masala.
Yig'ilishda rahbariyat keyin yengillik bo'lsa saytimizda bo'ladi. Xo'p aka."
deb gapni qisqa qildim. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Yevropa va AQShda ishlab chiqarilgan 33 ta samolyotga ega. Hozirda shirkat samolyotlari Yevropa, Amerika, Yaqin Sharq va Osiyoning 21 ta, shuningdek, MDHning 22 ta shahriga parvozlarni amalga oshirmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi samolyotlari mahalliy yo'nalish bo'yicha respublikaning 11 ta shahriga yo'lovchi tashiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Elmurodning lavhasi tayyor bo'lganidan keyin kecha qoldirilgan, yakshanba kuni qoldirilgan Sankt-Peterburg Farg'ona reysi dushanba kuni ertalab amalga oshirildi. Har holda Regnum axborot agentligining xabariga qaraganda mahalliy vaqt bilan Sankt-Peterburg vaqti bilan 15:11 da Sankt-Peterburgdan Farg'onaga qarab parvoz amalga oshirilgan. Oldimizdagi mavzular: hayotiy drama. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov narkotik furushda ayblanib qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Xatlanganni xatlov. Bosh vazir mamlakatdagi ko'chmas mulkni yoppasiga qayta ro'yxatga olishga farmoyish berdi. Foydali dangasalar. Moskva byudjetiga mehnat muhojirlari neft shirkatlaridan ko'proq foyda keltirmoqda. Toshkentdagi bir-biridan mustaqil 3 manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, taniqli aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov hibsga olingan. Matchonovga yaqin manbalarning iddao qilishicha 60 yoshli aktyor 4-iyul kuni Toshkent shahar Olmazor tumani Taxtapul mahallasidagi o'z uyidan militsiya va xavfsizlik xodimlari tomonidan olib ketilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Huquq tartibot idoralariga yaqin ozodlik manbasi Abror Hidoyatov nomidagi O'zbek davlat drama teatri aktyori Matyoqub Matchonov bilan yana ikki shaxs hibsga olinganini ma'lum qildi. Ulardan biri Matyoqub Matchonov bilan birga tijoriy shirkat ochgan sherigi va ikkinchisi uning o'g'li ekani iddao qilinmoqda. Ozodlik ayni manbadan qo'shimcha ma'lumot ola olmadi. Ayni paytda Matchonovni yaxshi tanigan bir-biridan mustaqil ikki manba iddaosicha uning tijoriy sherigi ochgan shirkatga qarashli yengil avtomobil ichidan noma'lum miqdordagi narkotik modda topilgan. Bu xabarni tasdiqlagan Abror Hidoyatov nomidagi teatr ijodi rahbarlaridan biri teatr jamoasi 15 avgustda yozgi ta'tildan qaytguniga qadar bu borada qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Matyoqub Matchonov 1980 yillar o'rtalaridan buyon teatr va kinoda o'nlab esda qoladigan rollarni ijro etib, o'zbek teatr va kino muxlislari orasida shohrat topdi. U Shaytanat, Temir erkak, Sug'diyona, Ulfatlar, Dada, Arzanda, Xizmat doirasidan tashqari va Sotqin kabi filmlardagi rollari bilan keng tomoshabinlarga tanilgan. Uch farzandning otasi Matyoqub Matchonov 2011 yil Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Uni yaqindan tanigan hamkasblari va rejissyorlariga ko'ra, aktyor o'z ishiga o'ta talabchanligi, jiddiyligi va samimiyligi bilan ajralib turadi. Matyoqub Matchonov O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari Alisher Sharofiddinovning qudasidir. General-mayor Alisher Sharofiddinov 2013 yil yanvarida O'zbekiston prezidentining farmoniga binoan vazifasidan ozod qilingan edi.
Ozodlik bu mavzuni o'rganishda davom etadi. Hozir boshqa bir yangilik. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning qaroriga binoan O'zbekistondagi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlari yoppasiga qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. 2017 yil oxiriga qadar mamlakatdagi barcha yer uchastkalari, binolar, inshootlar hajmi, soni va egalari xatlov qilinadi. Xatlovchilar har bir daraxtning kimga tegishli ekanini ham qaydga olishadi. Mavzuni muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
3 avgust kuni Toshkentda o'tgan Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida mamlakatdagi har bir obyekt va daraxtni yoppasiga inventarizatsiya qilish borasida qaror qabul qilindi. Bosh vazir o'rinbosari Botir Zokirov xatlov jarayoniga boshqosh bo'lib, u qariyb 1,5 yil davomida ushbu jarayonni yakunlash va har bir obyektning xatlovga tushishini nazorat qiladi. Rasmiy hujjatga ko'ra, ro'yxatga oluvchilar mamlakatdagi barcha yer uchastkalari, binolar, inshootlarning kimga tegishli ekanligini aniqlab, ushbu obyektlarning yer maydoni hajmi va sonini qaytga olishadi. Agar obyekt ijaraga berilgan bo'lsa, uning foydalanuvchi va ijarachilari ham xatlov qilinadi. Hujjatga ko'ra, xatlovchilar ruxsatsiz qurilgan uy-joylar va beruxsat egallab olingan yer uchastkalarini ham birma-bir ro'yxatga olishlari lozim. Xatlovchilardan iborat ishchi guruh zimmasiga kadastr hujjatlari bo'lmagan obyektlarni aniqlash vazifasi ham yuklatilgan. Maxsus ishchi guruh mamlakat hududidagi ko'p yerlik daraxtlarning har birini qaytga olib, uning kimga tegishli ekanini ham aniqlashadi. Daraxtlar soni, turi ham xatlovchilar nazaridan qolishi mumkin emasligi ta'kidlanadi rasmiy hujjatda. Bosh vazir imzolagan mazkur hujjat ga ko'ra xatlovchilarga ko'chmas mulk inshootlarini tekshirish, yer uchastkalarini suratga olish, bino va inshootlarning tashqi va ichki o'lchamlarini o'lchash, ko'p yillik daraxtlarning turlari va sonlarini hisobga olish huquqi berilgan. Ta'kidlanishicha, biror kimsa ishchi guruhni uyiga kiritishdan bo'yin tovlash yoki unga zarur hujjatlarni taqdim qilishni istamasligi mumkin emas. 20 varaqdan iborat rasmiy hujjatda qayd qilinishicha, ishchi guruhga tuman yoki shahar hokimining birinchi o'rinbosari rahbarlik qiladi. Guruh a'zolari orasida kadastr, soliq, SES, tabiatni muhofaza qilish idoralarining joylardagi rahbarlari, shuningdek militsiya boshliqlari ham bo'ladi. Mamlakat bo'ylab yoppasiga xatlov o'tkazishdan maqsad rasmiy izohga ko'ra kadastr hisobiga olishni takomillashtirishdan iborat. Shuningdek, xatlov orqali jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli mulk egalari, yer uchastkalari, bino inshootlar va ko'p yillik daraxtlardan foydalanganlik uchun soliq tizimini takomillashtirish ham ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ko'chmas mulkni qayta ro'yxatdan o'tkazish orqali elektron hukumat tizimi doirasida kadastr va ko'chmas mulkni ro'yxatga olish tizimlarini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish ham iddao qilinmoqda. Xatlov natijasiga ko'ra, barcha bino va inshootlar respublika umumiy kadastr axborot tizimi hisobiga joylanadi. Toshkentdagi kadastr idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy xatlov har 5 yilda o'tkaziladigan odatiy jarayon bo'lib, buning tegishli hujjatlari bo'lgan mulk egalari uchun hech qanday xavotirli joyi yo'q. Lekin beruxsat turar joy qurib yashayotganlarning uylari buzilishi mumkinligini ta'kidladi kadastr idorasi xodimi. Joriy yil bahorida O'zbekiston elektron kadastr tizimini yaratish uchun Jahon bankidan 20 million AQSh dollariga teng kredit oldi. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari bu haqdagi qarorni e'lon qilarkan yer va ko'chmas mulk kadastrini qog'oz shaklidagi hujjatlardan kompyuterlashtirilgan tizimga o'tkazish mulkdorlik masalalarida shaffoflikni oshirishga yordam berishini ta'kidladi. Ko'chmas mulkni yoppasiga qayta ro'yxatga olish jarayonining boshlanishi Jahon bankidan olingan 20 million dollarlik qarzni oqlash yo'lidagi harakatlari o'laroq baholanmoqda. O'zbekiston sobiq ittifoq respublikalari orasida elektron kadastr tizimi yaratilmagan sanoqli mamlakatlardan biridir. Rivojlangan mamlakatlarda elektron kadastr tizimi ko'chmas mulk sohasiga shaffoflik olib kirish orqali investitsiya iqlimini toza saqlash vositasi sanaladi. Har qanday sarmoyador alohida bir mamlakat bozoriga sarmoya yotqizishdan avval u yerdagi sharoit, jumladan ana shunday tizimlar yordamida tahlil qilish imkoniga ega. Shu bilan birgalikda bunday tizimlar korrupsiyani oldini olish vositasi hamdir. Istalgan shaxs maxsus internet vositalari orqali istalgan odam, jumladan hukumat amaldorlari, jamoat arboblari, mashhur kishilarga qarashli ko'chmas mulk to'g'risidagi ma'lumotlarni topishi mumkin. O'zbekistonda bunday ma'lumotlar ayniqsa amaldor yoki jamoatchilik qiziqishini uyg'otishi mumkin bo'lgan nufuzli shaxsga qarashli ko'chmas mulkka oid ma'lumotlar mutlaqo sir saqlab kelinadi. Elektron kadastr tizimiga o'tgach ham bu borada shaffoflik bo'lishiga ishonuvchi o'zbekistonliklar hozircha kam sonli.
2016-yilning birinchi yarmida Moskva byudjetiga mehnat muhojirlaridan pul tushumi neft shirkatlaridan keladigan daromaddan qariyb 2.5 baravar ko'p bo'lgan. Bu haqda Moskva shahar hokimiyatining iqtisodiy siyosat departamenti boshlig'i Maksim Reshetnikov ma'lum qildi. Moskva byudjetiga mehnat muhojirlaridan tushgan foydaning qariyb yarmi o'zbekistonliklar to'lagan soliq hisobiga qo'lga kiritilgan. Bu yangilik tafsilotlari oldinda programmamiz davomida. Hozir esa Rossiya bilan bog'liq boshqa bir yangilik. Rossiyada tadbirkorlar, yuqori malakali mutaxassislar tomonidan yengillashtirilgan tartibda rus vatandoshligini olish qonuni kuchga kirdi. Avgust boshidan kuchga kirgan yangi o'zgartishlarga muvofiq Rossiya Federatsiyasida qochqinlikda yurgan shaxslarga ham mamlakatda vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi, vid na zhitelstvo deyiladi ruschada, berish osonlashtirildi. Muxbirimiz Umidbek tafsilotlar bilan.
Rossiya vatandoshligi to'g'risida hamda xorijliklarning Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risidagi qonunlarga kiritilgan yangi o'zgartishlarga muvofiq shu oy boshidan Rossiyada vatandoshlik olish osonlashtiriladi. Biroq yangi qonun cheklangan toifadagi shaxslargagina taalluqlidir. Qonunga ko'ra, Rossiya vatandoshligini olishga 2002-yildan keyin mamlakatda professional ta'lim olgan hamda bu yerda kamida 3 yil ishlagan xorijliklar da'vo qilishi mumkin. Xuddi shunday huquq noyob kasb egalari, maxsus ro'yxatida belgilangan mutaxassis va malakali ishchilarga berildi. 2015-yilda bu ro'yxatga 74 kasb egasi kiritilgan edi. Jumladan shifokor, matematik, injener, payvandchi, montajchi va boshqalar. O'zgartirishlarda tilga olingan yana bir toifa xususiy tadbirkorlar. 3 yil davomida biznes va nafaqa jamg'armasiga o'tkazilgan sug'urta badallari asosida to'langan soliqlarning umumiy hajmi yiliga 1 million rubldan kam bo'lmagan bunday ishbilarmonlar Rossiya vatandoshligini yengillashtirilgan tartibda olish huquqiga ega bo'ldi. Kvotadan tashqari osonlashtirilgan holda Rossiya vatandoshligiga yuridik tashkilotning kamida 10%ga egalik qiluvchi sarmoyadorlar da'vo qilishi ham mumkin. Buning uchun tashkilotning umumiy kapitali 100 million rubldan kam bo'lmasligi, to'langan soliqlar va badallar esa 6 million rubldan yuqori bo'lishi shart. Shuningdek, ko'ngilli ko'chish dasturi asosida Rossiyaga doimiy yashashga kelayotganlarga avtomatik tarzda yashashga ruxsatnoma, vid na zhitelstvo berilishi ham yangi qoidalarda o'z aksini topdi. Vatandoshlik to'g'risidagi qonun va boshqa tegishli hujjatlarga joriy qilingan yangiliklardan Rossiyada yashab kelayotgan xorijliklarning ko'pchiligini tashkil qilayotgan qochqinlar masalasi ham ko'tarilganini ko'rish mumkin. Rossiya Davlat Dumasining konstitutsiya va qonunchilik masalalari bo'yicha qo'mita raisi muavini Vadim Solovyov jurnalistlar oldida bu xususda qilgan chiqishida yangi qonun eng avvalo Rossiya Federatsiyasida og'ir ahvolda qolayotgan Donetsklik qochqinlar huquqlarini himoya qilishga qaratilganini alohida urg'ulab bunday dedi.
Тяжелейшая ситуация, в которой оказались наши, в основном это граждане Российской Федерации по праву рождения. 80%
O'ta og'ir ahvolda qolganlarning asosiy qismi Rossiyada tug'ilganlardir. Ularning 80%ini etnik ruslar tashkil etadi. Bunday va og'ir vaziyatda biz ularga yordam qo'lini cho'zishimiz, qo'llab-quvvatlashimiz va osonlashtirilgan tartibda ularga pasportlarni berishimiz darkor, dedi o'zi asl Donbassdan ekanini qo'shimcha qilgan kommunist deputat Vadim Solovyov. Utan olinmagan DNR va LNR respublikalari vatandoshligini olgan Donbass aholisi Ukrainaga kiritilmayotgan, Rossiya ham bu hujjatlarni tan olmayotganidan so'zladi. Ma'lum bo'lishicha, Ukraina janubi-sharqida yashab kelgan 1 milliondan ziyod shaxs bugungi kunda Rossiyada istiqomat qilmoqda. Boshqa kuzatuvchilar yangi tartiblar Rossiyada doimiy yashash istagida bo'lgan xorijliklar ahvolini keskin yaxshilashiga shubha bilan qaramoqda. Rossiya Fanlar Akademiyasining sotsiologiya instituti dotsenti Igor Kuznetsov ozodlikka Rossiyada qolayotgan qochqinlarning vatandoshlik olishi juda qiyin masalaligicha qolayotganini ta'kidladi.
Но она действительно она упрощённая по сравнению с процедурой обычной получения гражданства.
Darhaqiqat, yangi qoidalar ilgarigiga ko'ra biroz osonlashtirilganini ko'rish mumkin. Qonunda o'zlarini yurtdoshlar, ya'ni soatchistiniki deb hisoblayotgan oddiy mehnat muhojirlarining ham gражданlik olishiga yo'l ochildi. Aytishim kerakki, Rossiya hatto Yevropa davlatlari qatorida vatandoshlik olish murakkab tizimiga ega davlat. Afsuski, qochqinlik maqomi Rossiyada hech qanday qo'shimcha imtiyozlarni bermaydi. Masalan, Yevropada qochqinlik maqomida bo'lganlar ijtimoiy va moddiy yordam olish imkoniga ega bo'ladi. Ularga hatto ishlash huquqi beriladi. Yangi tartiblar Rossiya qaramog'ida qolayotgan millionlab qochqinlar, asosan ukrainaliklarni davlat ta'minotidan chiqarish va aholi kamayib borayotgan mintaqalarga yuborishga qaratilgan deb hisoblayman, dedi sotsiolog olim Igor Kuznetsov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
2016-yilning 1-yarmida Moskva byudjetiga mehnat muhojirlaridan pul tushumi neft shirkatlaridan keladigan daromaddan qariyb 2.5 barobar ko'p bo'lgan. Bu haqda Moskva shahar hokimiyatining iqtisodiy siyosat departamenti boshlig'i Maksim Reshetnikov bayonot berdi. Moskva byudjetiga mehnat muhojirlaridan tushgan foydaning qariyb yarmi o'zbekistonliklar to'lagan soliq hisobiga qo'lga kiritilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Moskva shahar hokimiyatining iqtisodiy siyosat departamenti boshlig'i Maksim Reshetnikovga ko'ra, poytaxt byudjetiga mehnat muhojirlarining patent uchun to'lagan soliq miqdori so'nggi yarim yilda 6.8 milliard rublni tashkil etdi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Rossiya poytaxtida 900 mingga yaqin qonuniy mehnat muhojiri yashaydi. O'zbekiston vatandoshlari ularning 43%ni tashkil etadi. Moskva mulozimining ishonishicha, noqonuniy muhojirlarni legallashtirish bilan Moskva byudjeti daromadini yanada ko'paytirish mumkin. Patent tartibi mehnat muhojirlari uchun Rossiyada qonuniy ishlash huquqini beradi. Joriy yilda Moskvada patent to'lovi oyiga 4200 rublni tashkil etadi. Poytaxt rasmiylari fikrlaricha patent tartibi Rossiya fuqarolari ish o'rinlarini himoya etish, mehnat muhojirlari oqimini nazorat qilish va militsiya bozorini shaffof bo'lishiga imkoniyat yaratadi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkinaning ozodlikka aytishicha, muhojirlarning byudjetga keltirayotgan foydalari hammaga ayon bo'lsa-da, poytaxt rasmiylarining xorijiylarga bo'lgan qattiq qo'l siyosati o'zgarmaydi. Rasmiylarning aksil muhojir quruq dabdabali gaplari shunchaki targ'ibot ishidir. Bunday munosabat o'zgarmaydi, shundayligicha qolaveradi. Moskva hukumati hozir keltirgan raqamlar muhojirlarning mamlakat rivoji uchun qanchalik foyda keltirishini tasdiqlaydi. Boshqa tarafdan belgilangan patent to'lovi muhojirlar uchun, xususan shaxsiy sektorda ishlaydiganlar uchun o'ta qimmatdir. Misol uchun oylarda inaga yoki dala hovullarda bog'bon bo'lib ishlaydiganlar oldinlari patent uchun oyiga 1200 rubl to'lashardi, hozir 4200 rubl to'lashadi. Xususiy sektorda ishlaydiganlar uchun hukumat patent narxini kamaytirishi lozim, dedi Svetlana Ganushkina. Ozodlik suhbatlashgan ko'pchilik o'zbekistonliklar Rossiyada ishlash ruxsatnomasini olish og'ir kechayotganini ta'kidlashdi. Moskvada ishlayotgan Murodalining aytishicha, ishlash ruxsatnomasining qimmatligi muhojirlarni noqonuniy yo'llarini izlashga yoki uylariga qaytishga undamoqda.
Majburlikdan endi degan ish iloji yo'q. Misol bolla bo'lsa, misol patent qilgan pul topolmaydi, topshirsa topshirma yuribdi. Bunaqa bo'lla bo. Misol bolla bo topshiradi, yeydi, misol uyiga 2000, 3000 yoyib boradi, yoyib bormaydi, o'shanglar qilyapti. Misol har kim har xilda. Biz qaram ko'p odam ham ketdi tashlab. Misol patentni qimmat bo'lgani sababidan. Ko'p noqshanga misol bolla patent qilgan ish topolmaydi hozir. Patent to'lamay yuribdi majbur. Misol bir uyiga boradi, ish qidiradi, misol bir kunlik, ikki kunlik ishlaydi, noqshanga.
Ekspertlar fikriga ko'ra, Rossiya aholisi orasida hozirda mehnat muhojirlariga bo'lgan munosabat birmuncha yaxshilanmoqda. Shu kunlarda Moskvadagi Romir tadqiqoti holdingi o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalari bo'yicha so'ralganlarning atigi 7% mamlakat uchun eng dolzarb muammo sifatida mamlakatga kelayotgan mehnat muhojirlarini tilga olishgan. Bundan 3 yil oldin o'tkazilgan so'rovda ushbu ko'rsatkich 19% ni tashkil etgandi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qozoq-turk litseylarida ishlaydigan va Fathulloh Gulanga aloqadorligi fosh etilgan har qanday kishini Turkiyaga topshirishni va'da qildi. Ayni paytda Nazarboyevning so'zlaridan ostona qozoq-turk litseylaridan tamoman voz kechish niyatida emasligini anglash mumkin. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qozoq-turk litseylarida ishlagan har qanday shaxsni, agar uning Fathulloh Gulan bilan terrorchilik aloqalari borligi aniqlansa, Turkiyaga qaytarishga va'da berdi. Bu bayonotni Nazarboyev o'tgan hafta oxirida Turkiyaga qilgan safari chog'ida berdi. 1999-yildan buyon AQShda yashaydigan teolog Fathulloh Gulanni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 15 iyul kuni amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishi tashkilotchisi deb hisoblaydi. Turkiyadagi harbiy to'ntarish urinishidan ko'p o'tmay Anqara ayrim mamlakatlar hukumatlaridan Fathulloh Gulan bilan bog'liq o'quv yurtlarini yopishni talab qila boshlagan. Bu talabga turli mamlakatlar turlicha javob qaytardilar. Deylik, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Turkiya boshqa mustaqil davlatdagi ta'lim masalalariga aralasha olmasligini bildirdi. Qozog'iston rasmiylari avvalroq mamlakatda bunday o'quv yurtlari mavjud emasligi, qozoq-turk litseylarining esa quvg'indagi Gulanga aloqasi yo'qligi va Ostona tasarrufida ekanini bildirganlar. Turkiya prezidenti Ostonani Fathulloh Gulan bilan aloqador ko'rilgan 33 litseyning hammasini tekshirishga chaqirgan. Erdo'g'on Turkiya va Qozog'iston rahbarlari bu o'quv yurtlarini birgalikda taftish qilishga kelishib olganlarini aytgan. Prezident Nursulton Nazarboyev Ostonada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qozog'iston bu litseylarning hammasini tekshiruvdan o'tkazishi va terrorchilikka aloqadorligi fosh bo'lgan har qanday shaxsni Turkiyaga topshirishini bildirdi. Bular davlat nazorati ostida bo'lgan maktablardir. Biz Turkiyaga tahdid soladigan hech kimni qo'llamaymiz. Bu bizning manfaatlarimizga to'g'ri kelmaydi. Biz bu maktablarning hammasini tekshirishga kelishib oldik. Agar ularning Gulanga aloqadorligi isbotlansa, o'qituvchilarni almashtiramiz. Bu maktablar faoliyati haqidagi kelishuvni biz marhum prezident Turg'ut O'zal davrida imzolaganmiz. Bu maktablarda o'qish pulli va ta'lim darajasi juda yuqori. U yerlarda 9000 chog'li odam o'qiydi. Ammo agar ular orasida terrorchilikka aloqador biror kimsa bo'lsa, biz Turkiya talablariga to'la javob beramiz, deya iqtibos keltiradi Nazarboyev so'zlaridan Tengrinews axborot agentligi. Fathulloh Gulan Turkiyada obro'-e'tibori baland shaxslardan biri bo'lib hisoblanadi. Gulan Erdo'g'on hokimiyat tepasiga kelgan dastlabki yillarda u bilan bir safda bo'lgan. Keyinchalik ularning yo'li ayrilgan. O'tgan hafta Anqara Fathulloh Gulanni qamoqqa olish uchun order berdi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on esa Gulanga aloqador butun biznesni tag tomiri bilan quritishni va'da qildi. Anqara Vashingtonda Vatandan Gülen'ni Türkiye'ye tapşırışını talep kılıp geliyordu. Bırak Washington, Gülen'nin aybdarlığı doğrusu anık dalılar takdim kılıngende yine onu Ankara'ya tapşırışı mümkünlüğünü malum kılgen. Aynı payda Akşin'in Pensilvanya ştatıda istiqamat kılıcı Fatullah Gülen, Türkiye'deki devlet töntarışı urunışıgi alakası borligini mutlaka rad etip gelmoqda. U öz harakati tinchlik, ta'lim, mutadil islom, demokratiya g'oyalarini olg'a surishi va davlat to'ntarishlari bilan shug'ullanmasligini iddao qiladi. 15-iyul oqshomida Turkiyada harbiy to'ntarish urinishi chog'ida 270 dan ziyod odam nobud bo'lgan, muvaffaqiyatsizlikka uchragan puchdan keyin o'tgan bir necha kun ichida 18 ming choli odam qo'lga olingan, 10 minglab davlat xizmatchisi ishdan bo'shatilgan.
Navbatdagi lavha Afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjonning aytishicha, Afg'onistonlik o'zbeklar orasida savodlilar va ilmlilar keyingi yillarda ko'paygan.
Afg'oniston aholisining eng katta qismini o'qish va yozish ne'matidan mahrum bo'lganlar tashkil etadilar. Bunga taxminan 40 yildan beri davom etadigan jang-jadallar qolaversa, davlatlarning o'tmishda aholining o'qimishli bo'lish masalasiga befarq yondashganliklari sabab qilib ko'rsatiladi. Biroq keyingi yillar ichida afg'onistonlik o'zbeklar orasida o'qimishli insonlar soni oshib borayotgani aytiladi. O'zbek ziyolilaridan Muhammad Hasan To'lqinning ta'kidlashicha, Taliban tizimi qulatilganidan so'ng mamlakat o'zbeklari orasida o'z farzandlari ta'lim olishlari uchun katta ishtiyoq paydo bo'lgan. Ushbu omil so'nggi yillar orasida afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida yosh avlod orasida savodli shaxslar sonining oshishiga olib kelgan. Axirgi yillarda afg'onistonlik o'zbeklar jamiyatida mana shu oilalar farzandlarini ta'lim va ta'silga berish sharoiti ya'ni kutilmagan darajada o'zgarib ketdi. Hozirgi kunda mana shu o'zbeklar oilasida oilalar mana shu qiz va o'g'il farzandlarini ta'lim va ta'sil olish uchun yaxshi sharoitlar yaratib bergan. Misol o'laroq oilalar farzandlari viloyatdan tashqari viloyatlarda ham ta'lim va ta'sil olish uchun ularga imkon yaratib berganlar. Ana shu sabab afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida ham bilimli va savodli insonlarning soni oshib bormoqda. Afg'oniston Ma'rif vazirligi hisobotiga qaraganda, hozirgi kunda mamlakat aholisining 60%ini savodsiz insonlar tashkil etadilar. Mazkur vazirlik o'rinbosari Sardor Rahimi Ma'rif vazirligini kelasi yillar ichida mamlakatda savodsiz kishilar sonini kamaytirish uchun yangi bir strategiya ishlab chiqilganini ma'lum qildi.
Shekdehi bek tarhi basiji milli baro himoya besavodi ke barnoma yozurmo nihoyi kadim.
Biz mamlakatda o'qimishli insonlar sonini oshirish maqsadida yangi bir strategik loyiha ishlab chiqqanmiz. Ushbu loyihani amalda tatbiq etish bilan kelasi 10 yil badalida bizning mamlakatda o'qimishli insonlar soni 60%ga oshishiga ishonchimiz komil. Biz bu borada dunyo jamoatchiligiga va'da berganmiz.
Agar tarh amaliy bo'lsa, umidvor hamki dar yak dar vaqt zamoni
Afg'on rasmiylari mamlakatda davom etadigan jang-jadallarni savodsiz afg'onlar sonini kamaytirish uchun ishlab chiqilgan loyihalarning amalda tatbiq etilishi barobaridagi asosiy to'siqlardan biri deb biladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar Usmon.
Bir soat oldin shu suhbatga sizni taklif qilar ekanman. Sankt-Peterburgdan Farg'onaga kechagi samolyot uchib keldimi yo'qmi, shuni bir aniqlab qo'ying deb iltimos qilgan edim. Menimcha hali hech narsa bilolgan bo'lmasangiz kerak, chunki men o'zim bu yoqdan turib bildim. Reg nima axborot agentligini xabar qilishicha, Sankt-Peterburgdan bugun ertalab soat 10:43 da uchibdi ekan samolyot. Bu O'zbekiston vaqti bilan 12:43 bo'ladi. Hali Farg'onaga yetib kelmagan bo'lsa kerak samolyot. Hozir O'zbekiston vaqti bilan soat 4:03 o'tdi. 16:03 o'tdi.
Siz o'sha dastlabki murojaat qilganingizdan keyin men Farg'onadagi xalqaro aeroport mas'ul xodimlaridan biriga telefon biri bilan telefon orqali bog'langandim. Bu ochiq axborot deb aytdi. Kecha shunaqa Sankt-Peterburgda Pulkovo aeroportidan Sankt-Peterburg Farg'ona yo'nalishi bo'yicha uchadigan Boeing samolyoti nimasida dvigatelida nosozligi aniqlangandan keyin yerdan ko'tarilmasdan, yerdan uchmasdan to'xtatilgan ekan. O'sha nosozlik bartaraf qilinib, bugun endi Farg'ona aeroportida shu samolyotda, shu reysdagi samolyotda Farg'ona Toshkent vaqti bilan 17:20 da qo'nishi kutilyapti.
Ha, demak 1 soatdan keyin qo'nar ekan, demak Regnum axborot agentligi ham demak aldamagan o'xshaydi, chunki Leningrad vaqti bilan soat 10 dan 43 minut o'tganda uchgan. Mayli, yaxshi yetib kelsin. Lekin siz Farg'ona aeroportdan olgan ma'lumot kecha tarqalgan ma'lumotlarga zid kelyapti. Kecha aytildiki, o'sha Sankt-Peterburgdan Pulkovo aeroportidan ko'tarilgan havodaligida dvigatellarida nosozlik aniqlangandan keyin aeroportga qaytishga qaror qilgan ekipaj O'zbekiston havo yo'llariga qarashli bort ekan va aeroport uzra bir necha marta uchgan, o'sha qo'nish uchun oson bo'lsin uchun, xavfsiz bo'lsin uchun baklardagi kerosinni yoqib tugatish uchun. Sizga ko'tarilmasdan turib aniqlangan degan ma'lumot berishibdi. Endi bilmadim qaysini rost, qaysinisi yolg'on.
Endi albatta, endi axborot korrektirovka qilingan bo'lsa kerak endi, agar kecha unaqa deyilib, bunaqa deyilgan bo'lsa axborot korrektirovka qilinadi. Endi o'zingiz bilasiz, jamoatchilik uchun bitta, o'zlari uchun bitta, yana boshqa ehtimol o'sha man gaplashgan xodim unchalik axborotga yaqinroq bo'lmasligi ham mumkin.
Ha, mayli, yaxshi. Eson-omon qo'nib olishi asosiysi albatta. Albatta, keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Farg'ona viloyat hokimi bilan bog'liq ba'zi savollarim bor. Hokim bilan bog'liq savollarni sal orqaroqqa tashlaylik. Faqat uchini chiqarib qo'ymoqchiman. Yaqinda hokim ishtirokidagi yig'ilishdan olingan, yozib olingan audio yozuvni tinglovchilarimizga eshittirdik va shundan keyingi voqea hodisa sizdan so'ramoqchiman, agar bo'lgan bo'lsa. Hozir esa viloyat bilan bog'liq boshqa bir yangilik. O'tgan haftada Qo'qondagi madrasa-i Mir yopilayotgani to'g'risida xabar qildik. Xabarki, manbalar aytishdi, bo'ldi endi bundan buyon o'sha masjid ishlamas ekan degan gap bo'ldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi esa faqat ta'mir uchun yopilyapti, keyin ishlayveradi degan gapni aytdi. Sizni xabaringiz bormi mana shu masjid bilan bog'liq yangiliklardan?
Shu yangiliklardan xabarim bor. O'sha viloyatdagi mas'ul me'morlar, undan keyin o'sha Qo'qondagi hokimiyatga yaqin manbalar bilan suhbatlashganimda, haqiqatda bu Mir madrasasi bu 1799-yili barpo etilgan ekan. Norbo'tabek ismli bir boy odam madrasa qilib qurgan ekan, masjidga mo'ljallanmagan. O'sha paytlarda namasiga talabiga ko'ra poydevor qilinmasdan shu quruq yerni ustidan g'isht terib ketilgan. Undan keyin mustaqillikning dastlabki yillarida masjidga aylantirishib, tepasiga katta og'ir vazndagi qubba qo'yilganligi va ko'p yillar o'tganligi oqibatidami sal devorlari cho'kishni boshlagandan keyin bu nimani madrasani ta'mirlashga qaror qilinib, davlat byudjetidan 1 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilibdi. Bu obyekt, endi mana shu madrasa binosi O'zbekiston diniy musulmonlari diniy idorasi tasarrufida qolibdi, bundan keyin ham qoladi deyishyapti. Diniy maqsadlarda foydalaniladi. Endi uni masjid sifatida foydalanishadimi yoki madrasa sifatidami, endi bu o'sha dindorlar, diniy idora, diniy muassasalarni o'zining ixtiyoridagi masala deyishdi.
Demak, vahima qilishga o'rin yo'q.
O'rin yo'q.
Lekin vahimani paydo bo'lishiga sabablar bor-da, to'g'rimi?
Endi albatta, bir ishlab turgan masjid bekilgandan keyin vahima bo'ladi. Masjidlarni bekitishyapti, nima qilyapti deb. Endi bir
yo'q, endi bu O'zbekistonda birinchi yopilayotgan masjid emas-da, shuning uchun paydo bo'lgan bu vahimalar, bu tashvishlar deylik.
Men olgan ma'lumot deyarli rasmiy ma'lumot ham hokimiyatdagi manbalari ham hali me'morchilardan olgan nimam bo'yicha buni finansirib qilayotgan o'sha moliyalashtirayotgan ta'mirni moliyalashtirayotgan davlat byudjetidan diniy idora nima qilyapti ekan, amalga oshiryapti ekan, hech nimani o'sha diniy idorani balansidan hokimiyat balansiga olib qo'yilgan yo'q ekan. Demak, yopildi masjid sifatida yoki madrasa sifatida vahima qilishga hech qanaqa o'rin yo'q.
Yo'q. Abdusalom aka, men sizni e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lganim, siz orqali tinglovchini ham e'tiborini qaratmoqchi bo'lganim gap shundaki, ta'mir uchun yopildi desa, shunga masjid qavmi ishonmagan ekan, demak buni sabablari bor. Sabablar esa bu masjid yopilayotgan masjidlarni birinchi emasligida demoqchiman.
Albatta, endi u tomoni ham bor vahimasi.
Shu paytgacha madrasai mirga o'xshagan eski masjidlar yopilib boshqa maqsadlarda foydalanilayotganiga oid bir qandaydir misollar bormi Farg'ona misolida?
Farg'ona misolida o'sha eski mahalla masjidlari, hali eski o'sha revolyutsiyadan oldin qurilgan masjidlar mustaqillik davrida mahalla masjidlari bo'lib ochilgandan keyin yatta ko'p sabablarga ko'ra o'sha 1999-yilda, aniqrog'i 2008-yilda o'sha vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunni yangi tahriri qabul qilingandan keyin juda ko'p nimalar qayta ro'yxatdan o'tolmasdan yopilib ketdi. Endi jome masjidlarni ko'pi hali zamonaviy qurilgan boshqa masjidlarni yopilish holatlari juda unaqa nima emas. Ayniqsa eski masjid ekanlarimiz, masalan, o'zi bor yo'q Farg'ona viloyatida sovetlar davrida butun viloyat bo'yicha 4 ta jome masjidi bor edi. Eski masjidlar deb shuni aytsa bo'ladi, ular to'rinasi ham ishlab turibdi hozir.
Farg'ona viloyati bo'yicha 4 ta jome bormidi? Yoki Farg'ona shahridami?
Farg'ona viloyati bo'yicha ruxsat etilgan 4 ta jome masjidi bor edi. Farg'onadagi o'sha hozirgi masjid, yangi chek degan masjid, undan keyin Marg'ilondagi tutdagi, Marg'ilondagi hali Marg'ilon stansiyasidagi tutdagi masjid-yu, keyin Marg'ilondagi Xonaqa masjidi hamda Qo'qondagi bitta jome masjidi bor edi. O'sha yillari Farg'ona shahrida, men o'zim o'sha jurnalist bo'lganligim uchun aniq esimda bor, Farg'ona shahri bo'yicha xristianlarning 27 ta ro'yxatdan o'tgan diniy nimalari bor edi, ibodatlarini amalga oshiradigan uylari bor edi.
27 ta cherkov mastur, 27 ta haligi molelniy dom deb qo'yadi, o'shanaqa bo'lsa kerak.
Ha, o'shanaqa. Cherkovlarda o'zi ham ikkita yirik cherkov bor edi.
Demak, mustaqillikgacha Farg'ona shahrida faqat bitta jome bo'lgan, a?
Bitta jome bo'lgan.
Hozir nechta jome?
Hozir agar adashmasam 8 ta yoki 9 ta.
Endi mustaqillikka erishilgandan keyin 90-yillarning birinchi yarmida yoki 90-yillarning o'rtalarida nechtaga yetgan Farg'ona shahrida jomelar?
Hozir aniq o'sha raqamini bilmayman, jomelar ko'p edi. Jomedan ham ko'ra o'sha mahalla masjidlari ko'p edi. Shular juda ko'pchiligi yopib yuborildi endi ular. Albatta, bir tomondan ba'zilari to'g'ri ham qilingan bo'lsa, endi qolganlari bilmadim. Endi o'sha asosan o'sha yillari ro'yxatdan, mustaqillik dastlabki yillar ro'yxatdan o'tgan jome masjidlari deyarli hammasi saqlanib qoldi. Juma o'qiladigan jome masjidlari.
Masalani boshqacha qo'yib bo'lmasa, jomelar demaymiz, masjidlar deylik. 90-yillar o'rtalaridagi masjidlardan hozirgi masjidlar ko'proqmi, ozroqmi?
Yo'q, undan ozroq endi. Hali mahalla masjidlarini ham qo'shib hisoblaganda undaydan anchagina oz.
Ha, tushunarli bo'ldi. Mana davrlarni qiyoslab oldik. Mustaqillikgacha viloyat bo'yicha 4 ta jome bor edi. Hozir Farg'ona shahrining o'zida 8 tani atrofida jome bor, lekin hozirgi masjidlar soni 90-yillarning o'rtalaridagiga qaraganda ancha oz. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Oybolta degan so'zni bilasizmi, yo'qmi?
Bilaman.
Nima u? Oybolta o'zi nima?
Oybolta endi duradgorlikda yoki o'tin surishlikda ishlatiladigan, daraxt kesadigan, yog'och kesadigan yoki boshqa bir materiallarni kesadigan bir asbob.
A, Mirziyoyevning oyboltasi nima? Eshitganmisiz Mirziyoyevning oyboltasi degan? Nima u?
Buni ham eshitganman. Bu oybolta endi o'sha mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda agrar islohotlar, qishloq xo'jaligi islohot qilinayotganda, kolxozlar tugatilib, fermer xo'jaliklari tashkil qilinayotgan paytda endi hali yosh hukumat, undan keyin hali qonunchilikdagi ustuvorlik tomonlar ham bo'sh ishlayotgan paytda juda ko'p endi qo'li yetgan yo qo'li yetadigan tanishi, qarindosh urug'i bolalarini ko'pchiligi qo'ldan kelgancha yerni egallashga harakat qilishgan. Ana endi sekin sekin yillar o'tib saralanib kimi kimligi bilinib, hali qishloq xo'jaligida umuman mutaxassis bo'lmasdan birovlarni ishlatib dehqonchilikdan xabari yo'q, nimalar planni, rejalarini to'ldirolmasdan o'sha yerlarda rentabillik darajasini ham rosa tushirib yuborayotganlarni yeri o'sha fermerlardan, o'sha yer egalaridan qayta tortib olinyapti.
Abdusalom aka, mana o'tgan haftaning oxiridagi bir xabarimizni boshini o'qib beraman. Andijon viloyati hokimining Baliqchi tumanida o'tkazgan majlisi bug'doy rejasini bajarmagan fermerlar uchun ayanchli yakun topdi. Hokim O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev uyushtirgan oybolta tadbirini qo'llab, rejani bajarmagan fermerlarni majlisda sazoyi qildi. Qarzdor fermerning traktorlari, uylaridagi gilam u maishiy texnikalari o'sha kunning o'zida yo'q musodara qilindi. Mutlaqo aqlimga sig'dira olmayapman mana shu narsani. Qanday bu zo'ravonlik? Siz menga tushuntiring. Bu aqlga sig'dirsa bo'ladigan ish deb tushuntirib bering sizdan iltimos shuni.
Aqlga sig'dirishning oson yo'li bor.
Xo'sh,
bu qonuniy mezon, o'sha fermer hokimiyat bilan shartnoma tuzganda mana shuncha gektar yerdan mana shuncha bug'doy yoki mana shuncha tonna paxta yetkazib beraman, yetkazib bermagan taqdirimda deb o'sha nimada shuni tovonini to'layman degan shartnomada aniq tiniq qilib belgilab qo'yilgan bandi bor. Shu bandga muvofiq endi mana shu qonuniy shartnomani o'sha bajarilmagan shartlariga nisbatan chora ko'riladi. Hamma o'sha huquqiy davlatlarda ham qilinadigan ish diploma bormi endi? Shartnoma bo'lgandan keyin bajarilishi ham shart. Bajarilmagan taqdirda o'sha shartnomada ko'rsatilgan tovon to'lanish kerak.
Yo, endi men qarangda, u shartnomani fermer o'zicha uyida yozib kelmaydi-da. Yoki muhokama qilmaydi-da ikkinchi tomon bilan. U tipovoy shartnoma. Hammaga bir xil tuziladi. Xohlasang shu, xohlamasang bor toshini ter deydi-da. To'g'rimas-ku bu?
Yo'q, juda noto'g'ri bu.
Ha.
Juda noto'g'ri ma'lumot bu. Bu har bitta yerda o'sha baliqga qarab turib, hosildorligiga qarab turib tuziladigan individual shartnoma. Har bittasi o'qib, tanishib, yuristi bo'lsa yuristiga, bo'lmasa buxgalteriga tekshirib, keyin qo'l qo'yadi. Uni qo'liga berib qo'ygandan keyin 10 kun mana yerda hozir qo'l qo'yib chiqib ketasan, uzoq qo'yib chiqib ketasan deyiladi. Har bitta katta fermerlarda yuristi bor, yo bo'lmasa o'sha agrofirmaning yuristi bor, boradi, shundan maslahat olib keyin qo'l qo'yadi. Endi Sarvar Usmon, bu medalda ikkinchi tomoni ham borda. Aynan mana shu fermerlarda shu shartnomaga amal qilmaganligini orqasidan O'zbekistonda majburiy mehnat osmon darajasiga chiqib ketdi. Ekib qo'ygan nimasini hosilini yig'ib oladi. Birinchidan haligi nimada ko'rsatgan ishchi kuchlari hammasi soxta, hali o'lik jonlar bo'ladi o'sha fermer xo'jaligidagi nimalar. Paxtasi ochilib har qochilib yotganda ishi ham bo'lmaydi hali paxtani terib olish bilan, chunki 100 gektar yerga shartnoma tuzgan bo'lsa paxta ekaman deb yo'q deganda bir 6 gektar yerga qovun tarvuz yo boshqa tez pul bo'ladigan narsani ekib cho'ntagini qappaytirib olgan, endi uni paxta bilan ishi yo'q. Shu hokimlar hamma mas'uliyatni bo'yniga olib, undan keyin byudjet tashkilotlari bormi, o'quv muassasalari bormi, ulardan undan keyin o'sha paxtani yig'ib terib olishga majbur, undan olib chiqishga majbur bo'lib qoladi.
Endi demak, Abdusalom Ergashevning fikricha sohadagi yillardan beri davom etib kelayotgan muammolarga aybdor faqatgina o'sha fermerni yoki fermer atalmish odammi, vijdonsizligimi ayb? Asosiy ayb shu vijdonsizligimi?
Yo'q, shu tuzilgan shartnomani bajarilishini ustidan nazoratni yo'qligi.
Ya qanaqa? Ya prokuror bo'yniga minib oladi-ku. Ertalabdan kechgacha o'sha dalada deyishadi-ku prokurorlarni. Yana qanaqa nazorat kerak?
Prokuror emas, prokuror ham odamda, prokuror ham o'zbekda endi. Odam faktori bu, insoniy faktor bor bu yerda. Ya hamma prokuror ham zallotmas endi bir o'sha gapga ko'nib ketadigan ham bo'ladi-da endi. Chiqam kuymasin, kabob ham kuymasin.
Demak, demak, nazoratni yaxshi qilsa, ha? Hammasi iziga tushib ketadimi? Nazorat yaxshi bo'lsa, iziga tushib ketadimi?
Birinchidan, axir nazorat yaxshi bo'lsa, ana shartnomalarni bajarilishi ustidan nazorat yaxshi bo'ladigan bo'lsa, avvalo qo'lidan o'sha paxtachilik, g'allachilik kelmaydigan ani fermer qo'shtirnog'i ichidagi yerini topshirib ketadi, shu yer egasini topadi. Men kelib beraman shuncha paxtani, men topshiraman deganlar oladi shu yerda.
Ya, ta'sir. Yo, bir menimcha teskari hisoblanib qolgan shekilida, ketmonmi, teshami, boltami, nima bo'lsa ham teskari hisoblangan shekilli. Mana men mana ertaga yana mana paxta boshlanadi, yana o'shnaqa suratlar kelishni boshlaydi. Men ham paxtazorda o'sganman ta'sir. Lekin O'zbekistonda endaqa o't bosib ketgan paxtazorni men umrimda ko'rgan emasman. Bu yerda nimadir to'g'ri emas-da. Nimadir to'g'ri emas. Faqatgina fermerning vijdonsizligi emas, nazorat yetmagani emas. 30 million aholi nima 15 millionni qolgan 15 millionni nazorat qilish kerakmi? Bir narsa buzuq. Nimadir buzuq.
Yer egasini topgan yo'q.
Necha yil kerak topish uchun?
Endi yillar kerak.
Yaxshi ekan. Keling endi hokimimizga o'taylik. Farg'ona viloyat hokimiga o'taylik. Sizni hokimingizmi? Hokimingizmi?
Hokimimizmi? Saylagan deputatlar uni prezident tavsiyasi bilan hokim qilib nima qilishgan?
Nimaga? Mana siz eshitdingizmi biz tayyorlagan eshittirishni o'sha hokim yig'ilishda taraxlatib so'kdi-ku, hammani haqorat qildi, bo'g'tan olib bo'qqa soldi. Bu nima normal holatmi? Shunaqa?
Albatta, qanaqasiga normal holat bo'ladi. Hozir juda ko'pchilikda o'sha telefonda mana shu yozuv bor, sizlar tarqatib yuborgan yozuv. Ko'pchilik eshitib bir-biriga qo'yib, deyarli viloyatda hamma odamlari eshitib bo'ldi. Juda ko'pchiligi har xil fikrlar chiqyapti endi. Albatta, bu o'sha fikrlardan aytib berishim mumkin, mani fikrim emas.
Nima deyishyapti?
Abu prezident shu juda katta aholisi 3 milliondan ortiq bo'lgan bir viloyatdan shuncha million odamdan eng yaxshisi deb topgan odami endi nima qilish, aholini shuna qilib so'kadimi? Yo'qda prezident o'zi qachon xalqqa murojaat qilsa, duo bilan baraka toptirlar deb murojaat qilsa-yu, bu odam ishonch bildirib, tavsiya berib, o'sha viloyat kengashi deputatlari saylab qo'ygan hokim shu baraka topish kerak bo'lgan aholini endi cho'chqalar deb tursa, bu qanaqasiga bu nomutanosiblik shunchalik bo'ladimi deb degan gaplar yuribdi. Undan tashqari endi juda ko'pchilik aytyapti, endi shunchalik katta ishonch bildirilgandan keyin prezidentni ishonchi, viloyat deputatlari ularni saylab qo'ygan 3 million aholi turibdi orqalarida, shularni ishonchiga kirgan odam bu endi avon urushini asoratlari bo'ladimi, so'kinish yo ota meros fazilatmi, bularni hammasini to'xtatib odamlar bilan xuddi o'sha tepada o'zi namuna oladigan, o'zi o'rnak oladigan rahbari turibdi, davlatni rahbari turibdi, o'shanga o'xshab bir baraka topkunlar deb duo qilib gapirmaydimi odamlarni degan gaplari yuribdi.
Endi o'sha yozuvni, o'sha audioni kim tarqatib yubordi degan bir surishtiruv top izla bo'lmayaptimi?
Yo'q, umuman unaqa nima bo'lgani yo'q. Harakat ham bo'lgani yo'q. Menimcha niyat ham bo'lgani yo'q. Endi bu ochiq matbuotda endi Ozodlik degan radioda tarqagandan keyin birov tarqatadimi? Hamma telefonda tushaladi. Yo'q, hozir Ozodlikka bemalol bog'lanib nima qilib eshitdi. Undan tashqari yana fikrlar bor. Aytishlaricha endi ayniqsa shu Farg'ona, Marg'ilon nimalari, biz hokimimiz mart ancha aqlli, ziyoli oilada katta bo'lgan, nima mana shundan keyin ajoyib endi bir besh hikmat bo'lmadi shekilli, bu ozorlik tarqatgan nimasi ham. Bu dangal endi jasorati bor odam shu bahona endi bir ajoyib kechirim so'rab, man endi shunaqa qiziqqonlikdan nima qilyapsizsiz, vali nur ustiga nur bo'lardi, obro'yini juda o'sha joyida saqlab qo'ygan bo'lardi degan fikrlar ham bor.
Kimdan kechirim so'raydi?
Ha, o'sha kimni cho'chqa deb atagan edi.
Masalan, hozir aniq esimda bor, soliqchini ahmoq dedi. Yo, meni hayron qoldirgani, meni hayron qoldirgani hech bir haligi reaksiya yo'qda, ahmoq desa ham xo'p deb o'tirishaverar ekan. Bo'q desa ham uzr aziz tinglovchi, endi shuni o'z nomi bilan aytmasam, gap nima haqida ketayotganini yetib bormaydi. Hokim shu so'zni ishlatdi va men ham majburman hozir shu eshittirishda ishlatishga. Abdusalom aka, sizdan ham uzr so'rayman. Endi shunaqa desa ham indamay o'tirishaverar ekan-da.
Endi hozir ishi bo'lsa ham hali boydo'g'li gapirsin degan maqol makkam hali miyalarga joylab olgan bo'lsa kerak edi endi.
Agar bu maqolni ishlatadigan bo'lsak, shu kunda O'zbekistonni juda ko'p hokimlari o'sha og'zi qiyshiqni bolalar ekan. Abdusalom aka, rahmat sizga.
Salomat bo'ling.